Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā sveicienu raidījumu producents Armītis Kolāts, arī no manis Mairits Znotiņas. Apmēram 2/3 pusaudžu saskars ar ādas problēmām. Visbiežāk tie ir izsitumi un ādas taukošanās. Kādās situācijās problēmas risinājums ir dzīvesveida maiņa un kad tomēr jāmeklē speciālista palīdzība un vai ādu sākot kopt laicīgi pirms pubertātes iestāšanās no šīm problēmām iespējams pasargāt? Tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem atbildes meklēšu kopā ar mūsu studijas viešņām un labdien saku dermatoloģijai un venerologijai no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, arī no veselības centra 4 Gardai Bērziņai.
Labdien!
Labdien arī Rīgas Stradiņu universitātes dermatoloģijas un venerologijas katedras lektorei, arī dzen dermatoloģijai Alisei Balcerei.
Labdien!
Un sveiciens arī Baltijas vidas fórumu vidas ekspertei Agnesei Mējai Toropovai.
Labdien!
Atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr varat iesaistīties mūsu sarunā jautājot, tātad atverot mūsu mājaslapu, sūtot jautājumus, vai arī, ja jums ērtāk WhatsApp saziņa, tad atgādina tālruņa numuru 25660440. Bet vispirms tātad skatos uz dermatoloģiem un tādu es vismaz atradu tādu statistiku, apmēram 2/3 pusaudžu skar ādas problēmas. Pinnes, jā, pumpas, kā mēs to sadzīvē sakām, tāda ir statistika un tas ir arī jūsu novērojums.
Es sākšu, varbūt, jā.
Jā, lūdzu, Garda.
Es domāju, ka pat vairāk, cik esmu lasījusi, pat 90% pusaudžu vairāk vai mazāk ir akne, vai pat varbūt vieglākas formas, pat drīzāk, ka jebkuram pusaudžu vecumā var taukoties āda, tikai es teiktu, ka tā statistika ir lielāka.
Bet kāpēc? Kāpēc tā notiek? Kāds ir tas pamatojums?
Tās ir normālas izmaiņas. Tas ir tāds vecuma posms. Jā. Hormoni mainās, paliek aktīvāk, un tad līdz ar to arī āda mainās, jā, un sāk taukoties. Un kādam vairāk, kādam mazāk, bet varbūt problemātiski, jā.
Varbūt vēl kolēģi varētu piebilst, jo tomēr, nu, kā tā izskanē no Gardas puses, kādam vairāk, kādam mazāk. Nu, kāpēc tomēr varbūt viens tiešām izdzīvo to pusaudžu vecuma posmu tikpat kā neko nesajūtot, un tomēr otram tā ir patiešām ļoti, ļoti nozīmīga problēma?
Nu jā, paldies. Šis jautājums ietver no manas puses divas daļas. No vienas puses tā sastopamība, jā, es absolūti piekrītu daktorei Bērziņai, kad izdzīvot visus pusaudžus gadus bez nevienas pumpas, reti kurš var. Līdz ar to, kurā brīdī mēs sākam skaitīt, ka tā ir akne, kurā brīdī tās dažas pumpas man nesatrauc. Pavisam cita šī jautājuma daļa ir ietekme uz dzīves kvalitāti tām pumpām, kas ir. Un manā praksē viens no man mīļākajiem jautājumiem pacientiem ar pumpām ir, kā jūs paši vērtējat savu ādu no 1-10, kur 1 ir vissliktākais, un 10 ir izcelāda. Un man gadās cilvēki, kuriem ir 1-2 pumpas, un viņi sev liek vērtējumu 2. Viņi saka, tas ir šausmīgi. Un ir cilvēki, kur no mana ārsta skatījumi ir smagākne. Pacients, pieņemsim, pusaudz atnāk kopā ar mammu. Mamma uzskata, daktars, skatieties, un tās ir šausmas. A pacients pasaka, a man viss labi. Un šajā ziņā tad tā statistika, šajā ziņā tā statistika, mums uz viņu ir jāskatās arī caur pacienta prizmu. Līdz ar to, kādēļ, un tiešām tā mēs arī vērtējam praksē, kad ir pacienti, kas var nodzīvot visu pubertātes laiku bez nevienas pumpas, un citiem šis pumpas ir. Tā savukārt, jā, tur ir daļai arī iedzimtība, tā ir tauku dziedera jutība. Un akne pati par sevi, tās pumpas nejaušās vietās veidojās. Tās pumpas veidojās tieši apkārt tauku dziedzerim. Un šis tauku dziedzers ir jūtīgs. Gan tātad sākoties, un te atkal var būt diskusijas, ko mēs saucam par pubertātes vecumu. Vairākas reizes jau šīs sarunas sākumā ir bijuši vārdi pusaudzis. Mums ir 7-gadnieki ar pumpām. mums ir 8-gadnieki ar pumpām, liktos kā tur līdz 12-14 gadu vecumam ir vēl gabals. Mums ir 10-gadīgi pacienti ar smagu akni. Un uz šo saslimšanu tiešām tātad šim pacientam gan iedzimtie faktori, gan arī vides faktori, gan ļoti daudz citu faktoru, kas ietekmē vienu struktūru ādā, tas ir augudziedzers.
Nu jā, jūs pieminējāt tādu būtisku lietu, ko es gribētu arī uzsvērt, tiešām arī psihologa apgalvo, ka kaut arī pieaugušiem reizēm šķiet, nu kas tad tur tās dažas pumpas, tad tiešām pusaudzim tā var būt ļoti, ļoti liela problēma, nu tāda, un ietekmēt viņa dzīvi, viņa saskarsme ar citiem pusaudžiem un tom līdzīgi. Jā, tas ir tiešām būtiski, bet tā tad jūs teicāt iedzimtība, bet nu tad varētu teikt arī dzīvesveids, vai ne?
Obligāti. Otra sadaļa ir dzīvesveids, jo tad, kad mēs runājam iedzimtību, protams, ir daļa cilvēku, kuriem viņi var ēst, ko viņi vēlās. Viņi var nekopt tādu nekādā veidā, un viņiem nebūs neviena pumpa. Pat lietot dažādas uzturbagātinātājs, kas varētu veicināt akni, viņi to dara, viņiem pumpu nav. Tātad viņiem ir ģenētiski šis ārkārtīgi veiksmīgais komplekts, ka viņu tauku dziedzeris pat pie izteikta provocējoša faktora apjoma neiekaist. Un no dzīvesveida, jā, protams, tas, ko mēs īpaši uzsveram pie aknes, tad pirmajā vietā ir uzturs. Un ir arī mainījušies šie uzturparadumi. Viena lieta, un tas ir, teiksim, 10 gadu laikā mainījies, 10 gažu laikā, tie ir 10, 20, 30 gadi. Man liekas, kolēģi varētu papildināt, bet nu, mūsu laikā, nu, mēs nevaram aiziet uz Narvesenu. Mēs nevaram dabūt snikeru katru dienu. Mēs nevaram dabūt našķus katru dienu. Un tad, kad un pacienti, kuri, teiksim, nerespektē pārējos ietekmējošos faktors, tā skaitā uzturu, dažkārt man terapijas strādā slikti. Un es lūdzu viņiem uzrakstīt, ko jūs apēdat nedēļas ietvaros no rīta līdz vakaram. Un tad, kad viņi atnes, dažkārt tur ir šausmas. Un tiešām mums ir jāsāk strādāt ar to, ka jaunieši atrod laiku arī gatavot maltīti paši sev, jo ļoti daudz ir šīs nopirktās maltītes, un ļoti daudz ir hotdogs, kādas citas uzkodas, kas paaugstina arī cukuru līmeni asinīs ļoti strauji, un uz ko arī šis tauku dziedrs var norēģēt.
Jā, varbūt kolēģis tiešām te var papildināt.
Jā, es absolūti piekrītu doktorai Balcerai. Par to aknas ārstēšanu, ja atnāk pie dermatologa, mēs vienmēr ārstējam kompleksu, gan iesakām dzīvesveidu maiņu, kas būtu tas pats uzturs, jā, un, protams, arī izmantojam dažādus citus līdzekļus, jā, un runājam ar pacientu, tā ir gara saruna, akna nav vienkārši ārstējama, lai gan citiem varbūt liekas, kā jūs teicāt, kas tur tas nekas nav, bet, jā, tur ir daudz faktoru, kas jāņem vērā, pacients jāizglīto kārtīgi, jāizrunā visas šīs lietas, ko viņš mājās dara, ko viņš varētu darīt labāk.
Jā. Nu, mājās reizēm sāk ar to, ka sāk spaidīt tās pumpas. Atbalstāt? Vai tomēr sākāt kategorisku? Nē.
Neviens dermatologs neatbalstīs pumpu spaidīšanu.
Bet kāpēc?
Tas var veicināt rētošanos, jā. Un uzturēt iekaisumu, tāpēc nu, īsti tas nav atbalstāms, jā.
No manas puses tas vienkārši nav risinājums. Un līdzīgi arī, teiksim, arī akne tā ir viena no specialitātēm, kur tā tad sadarbojās ne tikai dermatologi, mēs esam vesela komanda, un mums talkā dažkārt nāk uzturu speciālisti, talkā dažkārt nāk arī kosmētiķi. Un daļa jauniešu tieši nāk pie dermatologa pēc tam, ka viņš ir ilgstoši gājis pie kosmētiķa, un tas, ko viņi pasaka, jā, man, teiksim, izspaida šīs pumpas, bet es parasti šo spaidīšanu salīdzinu ar istabas tīrīšanu. Ja mēs šodien iztīram savu istabu, kā jaunietim, vai pēc nedēļas viņa ir tīra? Un ja nav, kāpēc? Mēs taču pagājušajā nedēļā iztīrījām. Kāpēc atkal ir jātīra? Un tieši tas pats ir ar pumpas izspiešanu, tas neietekmē procesu. Tas ir vienas sekundes risinājums konkrētai lietai, bet tas neārstē saslimšanu.
Kas tad ietekmē procesu, kas ārstē? Protams, jūs jau mēs te runājam par dzīvesveidu, un tur noteikti ietilps ne tikai ēšana pareizāka, veselīgāka, par ko jūs jau stāstījāt droši, un arī dzīvesveids tādā ziņā kārtīgi izkulēšanās, svaigs gaiss, aktivitātes un tam līdzīgi. Bet tieši no kosmētikas, no tās kopjošā, kā var tomēr to ādu var vai nevar pasargāt, tad, kad tiešām tās pirmās pumpas parādās.
Uh-huh. Jā, teiksim, un šeit atkal šis arsenāls ir plašs. Nav viens risinājums, ko mēs piedāvātu katram pacientam. Un tas, kā mēs uz to skatāmies, ir kādas ir pumpas. Jo mēs jau vienkārši sakam vienu vārdu – pumpas. Bet mums viņas iedalās. Mums ir komedoni, mums ir papulis, mums ir pustulis, mums ir mezgli, mums ir cistas. Mums ir pacienti, kuram var būt skarti tikai vaigi. Un viss pārējais ir tīrs. Ir pacienti, kuriem ir seja, dekoltē, mugura. Ir pacienti, kuriem ir absolūti tīra seja, bet tad, kad pavelk nost krekliņu, tā akne ir ļoti, ļoti smaga. Līdz ar to, pirmkārt, kas ietekmē, kādus līdzekļus izvēlās ārsts no sava skatu punkta, ir paskatoties, kāds ir pumpu veids un kāda ir izplatība. Un vēl viena lieta – ādas kvalitāte. Tad, kad mēs skatāmies uz pumpām, bet vēl mums ir jāņem vērā arī pati āda, kur pacienti varbūt visbiežāk. Pacients spēj saprast, ka tās ir pumpas, pacients spēj saprast, ka tā ir akne, un pacients pieņemsim, izvēlējies pirmos pret pumpu līdzekļus. Bet liela daļa no viņiem ir domāt tavkai neādai. A pacientam ir sausāda. Un tad viņam vēl vairāk ir dažādas velkošas sajūtas un nepiemērotas. Un tas, kas, teiksim, ārsts, ko lielākoties sakombinē tātad ādas kopšanu, un mēs izmantojam lielākoties medikamentozo terapiju. Un medikamentozo terapiju mēs izvēlamies atbilstoši tieši pumpu veidam. Konkrētas tipa pumpas, lielākas, dziļākas, kombinētas tips, un var gadīties, ka mēs arī laika gaitā mainam, tikai tādēļ, ka ir pamainījies pumpu veids.
Nu, bet ne jau visi aizies pie dermatologus konsultāciju, lai gan jūs ieteiktu tomēr katram, nu, kurš tomēr novērtē to savu ādas stāvokli, kā jūs teicāt, un tajā 1, 2, 3, 4, 5 skalā, ja vispār skatāmies uz to no 1 līdz 10 skalta, tomēr meklēt šo speciālistu un noskaidrot, kas tās īsti par pumpām, kā tās īsti ir jākopi, varbūt pat ir nepieciešama medikamentos terapija un tam līdzīgi.
Jā, pacients pats nav ticis galā, un ir, ja kas, ko ārsts var risināt, tad tieši tādēļ mēs esam. Tas būtu no manas puses.
Bet kā parasti paši tie galā, ko jūs ieteiktu? Ja tiešām tā problēma nav tik liela, un tomēr nu, ir vajadzīga ādai speciāla kopšana šajā vecumā?
Jā, lielākā daļa, kas ir šie bezrecepšu līdzekļi, viņi satur skābes. Un lielākā daļa, kas ir aknai domāti, arī tos līdzekļus pielāgo, ja pat pacients spēja atšķirt savu pumpu veidu, arī pēc tā aptiekā kā bezrecepšu līdzekļi. Gan komedoniem, gan iekaisušai aknai ir šie preparāti. Un viņus parasti sakombinē ar mitrināšanu, un tā tad sākotnēji, protams, ir ādas attīrīšana. Tālāk nāk šis aktīvais līdzeklis, pieņemsim, kas vai nu satur azelīnas skābi, viens no biežākajiem, vai satur kaut ko no glikols skābes pietiekamā koncentrācijā, kas ir atļauts šim jaunietim, vai mēs varam uzreiz iedot algoritmu katram cilvēkam, ko izvēlēties, kurā situācijā nevaram. Jo tad, kad mēs viņu ieraugam, nereti mēs pieņemam pavisam citu lēmumu. Jā, ir vesela virkne arī bezrecepšu līdzekļu, kurus var tikt izmantoti, bet tad katram pacientam ir jāizvērtē savādi, kā viņš jūtās, vai kož, vai nekož, vai pēc tam ir sausums, vai ir padomāts arī par mitrināšanu. Tas vispārējās rekomendācijas ir nebūt pārāk agresīvam, un otra lieta ir rēķināties, ka tā ir hroniska saslimšana un viņa prasa laiku. Un pat arī mūsu praksē, kā ārstu praksē, ja mums atnāk pacients ar smagu akni 10 gadu vecumā, ļoti labi, mēs varam izārstēt līdz, pieņemsim, tīrai ādai, vēlams bez rētošanās, vēlams bez pēc iekaisuma eritējums un citām pazīmēm, bet tālāk līdz šī pusauģa vecuma beigām ir vēl 8 gadi. Mēs nevaram solīt, ka nākamo 8 gadu laikā nebūs neviens uzliesmojums. Līdz ar to, katram pacientam būs tā individuālā pieeja, un, protams, tās labākās rekomendācijas būtu konsultēties ar speciālistiem. Jā, dermatologa pieejamība ir mazāka, tieši tāpēc arī ir papildus mums ļoti labā kolēģa specialitāte kā kosmētiķi, kuri arī spēj novērtēt. Šis ir viegls, šo mēs varam atrisināt ar kopšanu. Vai šis ir jau smags? Šajā gadījumā es jums rekomendētu dermatologa konsultāciju.
Bet kā jūs vērojat savus pacientus, tiešām ieklausās, piemēram, kosmetologu vai kosmētiķu teiktajā un ņem vērā šo un tiešām, nu, jūs arī kā ārsts vērtējat, ka tā pašu ārstēšanās tomēr ir bijusi salīdzinoši pareiza vai tomēr nē? Vai pusauģi varbūt biežāk tiešām skatās TikTokā vai sociālajos medijos, saklausās tur padomus, un tad varbūt tā ārstēšana arī nemaz nav tik vēlama un pareiza, kādai tai būtu jābūt.
Jā, par pacientiem runājot arī nedaudz paturpinot iepriekšējo tēmu, ja mēs ārstējam pacientu, ja mēs uzsākam šo te ārstēšanu, mēs tāpat tā saucam pacientu atkārtot atrādīties pēc 3 mēnešiem, pēc 6 mēnešiem atkarībā no situācijas, jo es arī pacientiem saviem uzsveru, jā, mēs apārstēsim to akni, viņa ādas stāvoklis uzlabosies, bet tas nenozīmē, ka kopjošie līdzekļi ir jālieto tikai 3 mēneši, jā, tāpat tās pēc tam ir jāatrādās, jāizvērtē ādas stāvoklis un jāturpina varbūt tikai ar ādas kopšanu vai varbūt ir jāmaina tā terapija, jā, tā ka tas ir svarīga šī ta sadarbība, jā, gan no pacienta, gan no ārsta puses. Bet runājot jā, par tiem līdzekļiem, ko pacienti lieto mājās, lielākoties jau viņi atnāk pie dermatologa, tāpēc, ka tas nav līdzēts. Jā. Tieši šie līdzekļi nav līdzējuši, un tad lūk, viņi meklē šo speciālistu palīdzību. Bet tad varbūt ir tā kompleksā pieeja, mēs runājam, ko viņš ēd mājās, kādi ir varbūt citi dzīvesveidu paradumi, ko mēs varam mainīt. Jā.
Bet varbūt ne tikai nav līdzējis, varbūt vēl sāsinājis situāciju, tā arī varbūt?
Jā, tā kā dr. Balcer arī minēja, dažkārt tā pārāk agresīvu šo līdzekļu lietošanu vai nepareiz lietošanu aizmirst smitrināt tādu, un tad līdz ar to sāsinās citas problēmas parādās, perorālais dermatīts bieži vien novērots, jā, kas sakairina ādu vēl vairāk. Jā.
Mm-hmm. Dr. Balcer, varētu vēl ko piebilst?
Nu jā, viena varbūt tāda, manuprāt, būtiska lieta ir... Ja ir bijuši arī ģimenē, ir bijuši kādas citas saslimšanas. Un tad lielākoties pacientiem mājās ir tās atvilknītas ar tiem labajiem kremiņiem. Lūk, tad, ja sākās pašārstēšanais un tā nemaz nav tā problēma, kurai tas kremiņš ir domāts, tad mēs biežāk redzam kādas blaknes. Bet citādi arī no šīs ārsta rekomendācijas un no vienas puses mēs viņus dažkārt pat sarakstam brīnišķīgi pa punktiem, kas pacientam konkrēti ir jādara, jo mēs arī saprotam, ka nav iespējams visu atcerēties pēc vizītes. Tā pēkšņi ir vizīte, pat ja viņa ir pusstundu, tur ir tik daudz informācijas, ka mājās tomēr tam ir jāaiziet cauri. Bet dažkārt varbūt šo līdzeklīti mēs varētu pret kaut ko pamainīt. Sākās pacientu individuālā interpretācija un dažkārt arī no mūsu rekomendācijām pacienti mēdz, mēs iesakām mitrinošo krēmu no rītiem lietot, kas ir aknes terapija papildinošs mitrinošs krēms. Pacients mēdz samainīt par citu, kurš ir pretpumpu līdzeklis. Un respektīvi šīs korekcijas sākotnēji, teiksim, nelietot. Un, jā, lielākoties, es teikšu savā praksē, man nav šie pacienti, kuri būtu kaut ko sev īsti sliktu izdarījuši ar dažādiem līdzekļiem. Tas, ko viņi var izdarīt, ir sausums, kairinājums iegūt, ja nav papildus mitrināšana.
Nu jā, jo es arī lasīju speciālistu ieteikumus un šādās situācijās tomēr iesaka, ka tās trīs lietas ir ļoti būtisks. Attīrīt, mitrināt un aizsargāt pret sauli starp citu arī, dzen, kas droši vien arī ir svarīgi un varbūt īpaši tagad mums tā saule jau sāk ripot pa zemes virsu, ka tas varbūt ir būtiski.
Un attīrīšana tātad lielākoties dermatologam nozīmē maiga. Nevis skrubji, nevis kādi agresīvi, tiešām dziļi attīrošie no dermatoloģiskā viedokļa, maiga attīrīšana. Saglabājam arī to labo, kas ir uz ādas. Jā, mitrināšana un saules aizsardzība ir ikvienam pacientam.
Jā, tieši tā, es gribēju papildināt, tas ir mitrināšana, saules aizsardzība un maiga attīrīšana, tas ir pilnīgi visiem cilvēkiem domāts. Un, protams, ja ir papildus kaut kādas problēmas ādas, kā piemēram akne, tad mēs to vēl papildus risinām. Bet šīs te trīs lietas ir pamatlietas, kas ir jāatcerās ādas kopšanā.
Agnes, vairāk klausījāties šo te mūsu dakteru stāstītajā. Varbūt skatoties no tā, kas tiek piedāvāts, jo tiešām ir milzīgs līdzekļu klāts, kur, piemēram, tāds pusaudzs pats var mēģināt izvēlēties. Ko jūs ieteiktu, kam pievērst uzmanību un no kā varbūt izvairīties?
Jā, nu, ļoti vērtīgi uzklausīt dakteru viedokli par šo, bet ir tā, ka ļoti uzmanīgi jābūt tieši ar šo krēmu un kosmētikas izvēli, un, jo ļoti daudz kosmētikas līdzekļu satur gan dažādus alergēnus, gan ir sevišķi smaržvielas, kuras ļoti daudziem izraisa alerģiju mūsdienās. Gan arī krēmos ir šie sintētiskie konservanti, kas bieži vien ne tikai sāsina šo te pumpu problēmu, bet arī nodara kaitējumu hormonālajai sistēmai, kā jau kādreiz plaši pieminētie parabēni, daži no tiem ir regulēti jau samazinot to koncentrācijas produktā, bet vēl joprojām daudz šie līdzekļi krēmi, sevišķi mitrinātāji, sejas krēmi un losjoni satura šos sintētiskos konservantus, parabēnus, kas negatīvi ietekmē it sevišķi bērnu veselību, jo šī hormonālā sistēma vēl tā kā vēl veidojas un attīstās, un ja tur, teiksim, tie traucējumi notiek, tad tas var arī nu, šīs veselības problēmas sāsināt.
Jā, un droši vien varētu teikt, ka bērni arī mazāk spēja izvērtēt. Ja viņi Jā. Paši, piemēram, grib iegādāties, tad droši vien mazāk spēja izvērtēt, cik šāds līdzeklis ir Jā, nu, derīgs. Jā.
Tagad mūsdienās ir dažādi palīgi līdzekļi, kā piemēram dažādas aplikācijas, ko var ielādēt telefonā. Piemēram, viena no tām ir Inci Beauty, kas skanējot svītru kodu produkta parāda, kuras ir šīs te kaitīgās vielas ar sarkanu krāsu un dzeltenās krāsas vielas, kurām ir jāpievērš uzmanība arī. Un zaļās tad ir drošas, nu, tas tā kā tāds ceļvedis. Protams, ir grūti iet un katru produktu veikalā skanēt, tas tomēr arī dažādas nērtības sagādā, bet nu, arī varētu nu, tā kā ieteikt eko-kosmētiku, izvēlēties eko-cert ekoloģiskiem marķējumiem, kā tas arī nu, tā kā palīdzētu patērētājiem, bērniem vai arī pieaugušiem, jebkuram iegādāties drošākus līdzekļus.
Piekrītat, doktors? Tas arī ir tomēr vērā ņemams un būtisks aspekts.
Es gribētu aizstāvēt bērnus drīzāk tādā ziņā, ka es dažkārt esmu novērojis to, ka bērni ir gudrāk, advancētāk un izmanto šīs tehnoloģijas, tā kā dažkārt viņi izvēlās ādas līdzekļus labāk, varbūt nekā pieaugušie un pievērš tam uzmanību un lasa, bet nu, dermatologs tāpēc ir šeit, lai palīdzētu varbūt uz to pareizo soli nonākt.
Es no savas puses teikšu godīgi, ka kaut arī man ļoti patīk dažādu mitrinošo krēmu un tīrīšanas līdzekļu sastāvi, bet no otras puses lielā daļā ir vēl papildus marķējums, piemēram, dermatoloģiski testēts vai testēts alerģiskai un jūtīgai ādai. Un nereti, kad mēs runājam par maziem bērniem un viņu ādu, tad mēs izvēlamies tieši no šīm sērijām. Atzīšos, tās nebūs bieži vien eko. Pavisam noteikti. Tas lielākoties ir lielu franču kosmētikas uzņēmumu firmas. Jā, tur būs termālie ūdeņi, bet man kā dermatologam var izveidot brīnišķīgu eko sastāvu mitrinošam kremam, bet jāteiksim, šis krems sabojājās pēc mēneša un viņam nav spēja saglabāties ar aktīvajām vielām pietiekami ilgi. Visticamāk, kad tas bērns mēneša laikā to kremu neizlietos, viņš viņu turpinās lietot vēl pēc tam, pat ja viņš būs mainījis krāsu un citas savas īpašības. Un otrs puses šis dermatoloģiski testēts, mēs varam ielikt brīnišķīgu sastāvu, šķietami lielisku, bet un tad ir tā dermatoloģiskā testēšana, un sevišķi pacientiem ar jūtīgu ādu. Un varbūt tā, ka it kā sastāvs ir lielisks, bet pacients sūdzās par tomēr kņudināšanu, tomēr viņu āda reaģē, viņu āda paliek sarkanāka. Līdz ar to, atzīme arī dermatoloģiski testēts vai piemērots jūtīgai ādai būtu papildus lietas, ko skatīties.
Un jāatcerās, es atvainojos, bet jāatcerās arī, ka no eko, no dabīgām vielām cilvēkiem var būt alerģija. Ceviši ar tiem, kuriem jūtīgāks ādas.
Varbūt, jā, es varbūt pieminēšu. Dažkārt ir arī mīts, ka tas eko sertificēts ir varbūt netik ilgu derīgumu termiņu, bet tomēr tas izslēdz tās šīs vielas, kas var nodarīt nu, tā kā lielāku kaitējumu veselībai. Arī dažkārt nu, tā kā ir kancerogēnas vielas arī kosmētikas produktos un dažādi šķīdinātāji un dažādas ietekmes, tie paši hormonu bojātāji. Nu, tā kā šādos produktos ar ekomarķiem nu, tā kā ir mazāk un vai arī vispār nav.
Jo tad tiešām atstājam to izšķiršanos, jā, klausītāji ziņā, jā, bet...
Vēl vienu argumentu, jā. Un šajā ziņā tas, kas varbūt pēdējā laikā ir tāds interesants un aktuāls, ir no manas puses pacientiem ir jāizvēlās produkti, kuru sastāvu tā kā viņi spēja izlasīt un spēja parādīt ārstam un spēja par viņu diskutēt. Un nereti pieaug pacientu skaidrs, kas lieto Korejas kosmetiku. Un tad, kad es prasu šim jautājumu pacientam, ko jūs lietojat, tad viņam parāda kremu, bet tur viss ir ar hieroglifiem.
Jā.
Un es kā ārsts, protams, varētu teikt, varbūt varu bildēt un likt dažādas tulkotājus, bet, un kad, teiksim, šī sēruna, kad es prasu arī pacientam, bet kam tas krems ir domāts? Nu kā, tas ir vienkārši krems? Un dermatoloģijā mums nav vienkārši kremu. Dermatoloģijā mums krēmi iedalās pēc vajadzībām, mazgājušot līdz pēc vajadzībām. Tātad vai tā ir sausāda, vai tā ir jūtīgāda, vai tā ir rozācijasāda, vai tā ir aknesāda, vai tā ir atopiskāda. Mums ir ļoti daudz vajadzības, kurā mēs pielāgojam šos krēmus. Tā kā.
Pēc ir svarīgi nepasūtīt varbūt arī internetā no ārpus Eiropas Savienības ražotas produktus, jo mēs nezinām, kā nu, šos sastāvus pirmkārt nevaram nolasīt un arī prasības uz drošību atšķirās šiem produktiem.
Jā, kura visbiežāk arī tieši šie krēmi no Dienvidkorejas un citām valstīm tiek pasūtīti. Zāne mums raksta, viss izklausās labi, bet realitātē bijām vīlušies. Pusaudzim bija akne, labu gribot meklējām labu speciālistu, nokļuvām, samaksājām 75 eiro par vizīti, izrakstīja antibiotikas un pajautāja, vai ēd saldums. Viss. Rekomendācija neēst saldu, protams, zāles nepalīdzēja, aptiekā bija izbrīnīta, kāpēc tik stipras, tīrīšanas, kopšanas līdzekļi arī bija visdārgākie un situācija kļūt tikai sliktāka. Vai bija vēlēšanās vēlreiz iet pie speciālistu uz eksperimentu šādu? Nē, paši tikām galā bez drāmas un ar parastiem kumelīšu novārījumiem. Nu, tāda ir Zanes pieredze.
Ir grūti komentēt. Protams, mēs kopumā izstāstam vispārējos principus. No antibiotikām vai mēs kā dermatologi izmantojam, antibiotikas aknes ārstēšanā izmantojam. Gan lokālo preparātu sastāvā, gan iekšķīgi, viņi tiešām ir vairākās vadlīnijās. Un tas mērķis ir arī pavisam citāds, kā varbūt tas cilvēkiem ir pierasts, un cilvēki ir pieraduši nu, tad, kad ir infekcija, nu jā, tad dakteris izraksta antibiotikas, kā cīņai pret baktērijām. Tad dermatoloģijā patiesībā sakot, mums ir nedaudz cits skatījums, un nereti antibakteriālie līdzekļi, konkrētas grupas mums iet kā pretiekais un līdzekļi. Sevišķi šiem pacientiem ar lielajām sarkanajām pumpām aknes ietveros, tur ir ļoti liels iekaisuma apjoms, un patiešām antibiotiķi tur varētu būt pielietojami. Jā.
Bet tāds kumelīšu novārījums? Kā jūs, kā ārsts, sakāt tāds, piemēram, būtu derīgs, tas varētu palīdzēt?
Iekšķīgi vai ārīgi?
Te laikam tas bija kumelīšu, ar parastiem kumelīšu novārījumiem. Paši tikām galā ar parastiem kumelīšu novārījumiem. Nav teikts, iekšķīgi vai ārīgi? Es domāju, ka ārīgi drīzāk.
Jo tehniski, nu, ja mēs kā ārsti, jo mums kā ārstiem tomēr ir jāpamato savus viedoklis ar vispārējiem datiem, vispārējām rekomendācijām, vispārējām medicīnas zināšanām. Drīzāk, ja kāds pie manis atnāktu un es sacītu pacientam, jūs varat izārstēt akni ar kumelīšu novārījumu, tad vismaz kolēģi noteikti uz mani skatītos dīvaini. Jo tādu datu medicīnā mums nav. Vai kāda ētikas komiteja jebkurā brīdī atļautu man paņemt, iesaistīt pētījumā 20-30 smagus aknes pacientus, ka es viņiem dotu tikai kumelīšu novārījumu, visticamāk arī kāds apšaubītu mana domu gājienu. Līdz ar to pamatoti dati ir dažādām medikamentozām terapijām. Vai vēl tas, kas izskanēja jautājumā, un es pati arī es strādāju ar farmaceitiem, man ir tas liels gods un lieliski iespēja strādāt ar aptieku tīkliem un apmācīt arī farmaceitus, izteikt viedokli un piedāvāt kosmētikas līdzekļus arī aknes pacientiem. Tas, ko jūs pateicāt, tas, ko min Zane savā vēstulē, tātad farmaceits pateica, kāpēc tik stipras. Un šis ir ļoti, ļoti tāds, varbūt arī papildus diskriminē ārsta vizīti. Tātad, ja man ārsts ir nozīmējis, es dodos uz aptieku, es vēlētos sekot ārsta terapijai, bet viņu tā kā nedaudz diskriminē. vai man pēc tam ir vēlme šo terapiju lietot. Un tajā brīdī, kad terapija netiek lietota, protams, nav arī efektivitāte. No manas puses tie pacienti, un es labprāt redzu katru savu pacientu, kuram nav izdevusies terapija, jo, un arī aicinu pacientus, kad, teiksim, terapija nav izdevusies atgriezties pie ārsta, jo tā ir papildus informācija, un vienmēr iemasa, kāpēc. Un nereti ir tas, ka, teiksim, ir šīs medikamenta iepakojums, kurš, tātad mēs zinām, ka būtu jāizlieto noteiktā laikā, un viņš vēl gadu tiek lietots, un ir tikai pusītē. Tātad no šādas terapijas, jo terapija ir jābūt slimīgi pakāpei atbilstošai, un viņa ir arī atbilstoši jālieto.
Un tā ir ilgstoša, kā jūs ilgstoši. Jau teicāt šajā sarunā. Es gribu atgādināt mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā ir dermatoloģi, arī venerologi no Bērnu klīniskās universitātes, arī veselības centra 4, Garda Bērziņa. Pie mums arī Rīgas Stradiņa universitātes dermatoloģijas un venerologijas katedras lektori, arī dermatoloģi Alise Balcare un arī un Baltijas vidus fórumu vidus eksperte Agnese Meija Toropova.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu mūsu klausītājiem, šodien ģimenes studijā runājam par pusaudžu ādu un problemātisku ādu, varētu teikt, un šajā brīdī jau par bērnu ādu, un mums arī, dzen, vairāks klausītājs jau raksta, piemēram, Adrija raksta, tagad mazā meitenē modē bērnu smaržas ar mīļu filmu varoņiem. Cik tās ir nevainīgas mantiņas, jo smaržo traki saldi, tur taču nav tikai ēterisko eļu maisījums, un gan jau arī dzīvot ēterisko eļu mākonī nav sevišķi labi. Vai, piemēram, Sanita mums raksta jaunas meitenes, jau 12-13 gadīgas, lieto dekoratīvo kosmētiku, un tas viss bojā ādu. Pašām ir jauna, maiga āda, nebūt nekas vajadzīgs vai ļoti minimāli, skatās influencers, un bieži vien viņi iespējā izveidojas uzskats, ka tā ir skaisti un ka savādāk neiet, savādāk nevar. Tiešām ir tā tendence, tev gan piemina Sanita 12-13 gadīgas meitenes, bet es kaut kur lasīju pētījumu Eiropā rāda, ka jau 8 gadnieces lieto visu ko. Lieto visādu veidu krēmus, gēlus, sejas maskas, sejas pīlingus, nu katrā ziņā visu to, ko parasti lieto pieaugušas sievietes. Kā jūs uz šo skatāties kā dermatoloģis? Uz šo tendenci?
Manā praksē tāda pacienta, es neesmu tāds novērojis, tas ir laikam ļoti labi, bet, nu, protams, par ādas kopšanu ir jādomā jau no agras bērnības, bet jāiemāc varbūt elementārākā ādas kopšana, kas ir pavisam mazs bērns, iemācīt personīgo higienu, mazgāties, saules aizsargkrēm lietošanu, tas būtu tas pirmais. Nu, un pēc tam, kad cilvēks aug lielāks, nu, kad ir nepieciešama šī ādas attīrīšana, kad āda sāk taukoties, jā, izmantot maigu satīrošu līdzekļus, to visu var darīt. Jā, un ja nepieciešams arī mitrināt ādu, jā, nu, 10 gadu vecumā varbūt to varētu sākt. Nu, nav tāds konkrēts skaits vecums, kad uzsākt, bet jā, to visu var darīt, bet tās agresīvās vielas, pīlingi, skrubji, citi līdzekļi, nu īsti varbūt nebūs vajadzīgi.
Dr. Bērziņa minēja 10 gadu vecumu, gribēja tieši par to vecumu apmēram jautāt, kurā vecumā tad jūsuprāt vajadzētu tiešām sākt vēl papildus ādu attīrīt? Kā jūs uzskatāt, Dr. Balcer?
Jā, no manas puses es nevaru ielikt tādās noteiktās vecumu kategorijās. Un tas, par ko mēs runājam par vajadzībās balstītu ādas kopšanu. Līdz ar to tajā brīdī, kad vecāki pamana, ka bērni izrāda interesi, ka bērni sāk kaut ko darīt, nu viens no jautājumiem ir kādēļ. Un nevis, teiksim, jau ar aizspriedumiem, kā nu, es tavā vecumā tā nedarīju, bet tīri ar interesi, jo tomēr rudens ziemas periods āda var palikt sausāka. Cilvēks var būt ilgstošāk, viņam tikpat labi var būt arī treniņā ārā. Ja, viens no arī jautājumiem, ko man ļoti patīk cilvēkiem uzdot, ir, kā jūs āda jūtās pēc dušas vannas. Un parasti aptuveni puse cilvēku pasaka, nu kaut kur kņūt, kaut kur niez, un tas jau uzsver šo mitrināšanas un varbūt saudzīgākas attīrīšanas nozīmi. Arī ūdens sietība var būt dažāda. Restīvi ir ļoti daudzi faktori, kādēļ šis cilvēks ir izdomājis, ka jā, viņam jau kaut ko vajadzētu. Jo cilvēks, kuram ar ādu viss ir absolūti kārtībā, es nedomāju, ka pēkšņi viņš iedomātos, jā, man kaut kas tur ir jādara. Tātad apakšā ir kāda vēlme. Un man liekas, ir tikai interesanti šo vēlmu uzzināt.
Jā, nu, bet, piemēram, tas nozīmē, ka vecākiem vajadzētu savam bērnam tā kā pajautāt, kā jūtas tā vāda, vai tur kaut kas kņudina vai nekņudina, vai tu labi jūties.
Jā, tajā brīdī, kad bērns sācis interesēties vai pats sāka iegādāties dažādus produktus, man liekas, tas ir īstais laiks sarunai, jā, un tieši kā tu izdomāji tieši šos? Un, protams, nav tik viegli orientēties, man liekas, kolēģi piekartīs, to plašajā kosmētikas produktu jomā. Un tā tad bērns acīm redzot kaut ko ir meklējis. Un tad tas kopīgais darbs ir, jā, uzzināt kā dēļ un varbūt kas viņam derētu labāk.
Bet vispār, kas derētu šādam bērnam, kuram varbūt ir 8 gadi, 9 gadi, 10 gadi?
Atkarīgs no ādas īpašībām. Un tiešām man dažkārt ir, man dažas no smagākajām rozācijām ir bijušas bērni 8 gadu vecumā, 10 gadu vecumā. Kad parasti atnāk ar šiem izteikti sārtajiem vaigiem, teiksim, 30-40 gadus ieviet un sakat no ārpras, nu pasties, bet es atmēju, tikko bija 10-gadīga paciente, kurai bija ievērojami izteiktāks apsārtums, un tas var sākties jau tad. Un tad, protams, mēs ejam uz šo jūtīgās ādas pusi un izvēlamies līdzekļus, kā pēc iespējas maigāk, jo teiksim, pacientam ir ļoti reaģēt spējīga āda. Un tad ir pacienti, kuriem tiešām 8-90 gadu vecumā sāk parādīties pirmās pumpas, un kuriem nepatīk, parādās melni punkti. Ko man ar šo darīt? Un tad tiek pielāgoti atbilstoši šai vajadzībai.
Nu, protams, tas ir, ja ir kaut kādas sūdzības, kā jūs mināt, bet nu, tā tendence mūsdienās ir lietot visus šos līdzekļus arī tad, kad nekas nekņudina, ka nekādu pumpu nav, nekādas rozācijas nav, bet lūk tur TikTokā vai kaut kur citur stāsta, nu, ka noteikti vajag. Un kā mums te raksta arī klausītājs vai klausītāji, nezinu, dzirdot citu Eiropas valstu dermatologus raidījumos, faktiski bērniem ar normālu ādu vajag tikai saules krēmu ādas aizsardzībai, ejot ārā, un pārējais tā tomēr ir ietekmeļu peļņas kāre, tā šeit rakstīts.
Jā, es absolūti piekrītu, ja nav problēma, tad es nedomāju, ka būtu kaut kas papildus vajadzīgs, bet, kā jau doktora Balcera minēja, ja parādās kaut kādas pirmās sūdzības par to paši, par pašiem komedoniem, tad jā, varbūt pirmais solis būtu sākt, nezinu, to pašu attīrīšanu ādas.
Nu, reizēm jau tie bērni tā, nu tad no mammas arsenāla, jā, kaut kādus krēmus vai ko var izdarīt nepareizi? Kā varbūt to ādu, kurai nekas nekaiš un kuram varbūt vajadzētu tikai un vienīgi to saules aizsardzības krēmu? Kā var sakairināt ar varbūt nepiemērotiem līdzekļiem kosmetikas?
Jā, nu tieši tā arī var rasties kārinājums no tiem līdzekļiem. Un tad attiecīgi mēs varam redzēt perorālu dermatītu, jā, egzēmas attīstību, cevišķi varbūt, ja bērnam jau kaut kādas iepriekš ādas problēmas ir bijušas, jā, un tad pacienti nonāk pie dermatologa un attiecīgi mums jāārstē.
Nu jā, bet es lasīju pēram retinols, tas ir tāds tagad ļoti pusaudžu šo bērnu vidū populārs, kur viņi skatās, lai tie kosmētiskajā līdzeklī būtu un ka tas tā kā ļoti labs. Jūs atbalstāt?
Nē, protams, ka nē. Retinols ir viena no tām līnijām, kas ir anti-aging medicīnā. Un kā pretnovecošanās līdzeklis. Un jauns, ja tas ir 10-gadīgs bērns, mēs vēl par novecošanos nerunājam. Mēs sākumā cilvēkam ir jātiek līdz tam pilnvriedam, viņa joprojām arī āda un visas šūnas, visas organizmas pietiekami aktīvi dalās. Retinols ir viena no tām vielām, lai, teiksim, mazinātu grumbas, un 10-gadnieki pie mums īsti ar sūdzībām par grumbām nenāk, un tas nav tas, ko mēs ņem rekomendētu.
Kas notiek, ja šādu krēmu lieto, kurš tā kā grumbas izlīdzina, bet to grumbu vēl nav?
Pirmkārt, ir jāsaprot, ka arī ādas biezums mainās, un arī ādas biezums ir atkarīgs starp dzimumiem, teiksim, un ar vecumu tomēr pieaug. Līdz ar to šie, kas ir pretnodzošanās krēmi, viņi ir domāti tajā vecumā, kad tā āde jau ir ar savām nu, tādām papildus īpašībām. Šim jaunākam pacientam ar jutīgāku ādu pirmkārt var kairinājums, kas izpaustrās kā apsārtums, otrkārt jāatcerās, ka retinols un A vitamīnu saturošie līdzekli rāda jutību pret sauli. Tātad jāvēl viņus uzlikt no rīta un iziet ārā saulītē arī apdagumu var ļoti viegli dabūt, ja viņi lielākoties ir šajos nakts kosmētikas sastāvā. Bet vai bērnam tas ir vajadzīgs? Nē, un tās tiešām arī stingras arī Eiropas vadlīnijas, kad retinols saturošā kosmētika šajā vecumā nav nepieciešama, un nav jau tā, ka viņa kaut ko papildus tam bērnam var iedot, ka viņa atrisinātu kādu no vajadzībām.
Nu jā, es lasīju te vēl, piemēram, min arī, ka eļļu saturošos, pret tiem būtu jāuz kosmētiskie līdzekļi, pret tiem ļoti uzmanīgi jāizturās tiešām, ja runājam un domājam par maziem bērniem, arī, piemēram, par dažādiem pīlīngiem, nu tur augļskābe, kur ir iekšā vai katrā ziņā tādas ļoti aktīvas vielas, un tas viss noteikti nav nepieciešams šādai bērnu ādai.
Tieši tā. Izņēmums ir, teiksim, šīs skābes, kad tiešām skābi līdzekļi ir daudzos pret pumpu līdzekļos, bet tad tas ir atbilstoši konkrētiem bērnam, bet ne visiem.
Bet tad ir īpaši jāskatās, nu, ja tomēr tas desmitgadnieks ir izdomājis, nu, nav problēma, bet, nu, tā kā grib un vajag lietot, tad varbūt īpaši jāskatās atkal, jāizvēlas. Tad ko izvēlēties un ko nē? Nu mēs te, piemēram, arī par mazākiem bērniem domājot, es jums atgādinu, ko mums rakstīja, piemēram, Adrija par tām mazajām, pat vēl pavisam mazajām piecgadniecēm, varbūt, kuras jau tur tās smaržas pūš, piemēram, vai nagus lako un tam līdzīgi tur ir visādi tādi ļoti krāšņi un spilgti šie komplekti un piedāvājumi. Tad tur laikam vēl jo skrupulozāk ir jāskatās, kas tur īsti tajā sastāvā, par ko mēs runājām un ka tas var nodarīt kaitējumu tiešām.
Jā, un tad tas mans padoms būtu izvēlēties šajā vecumā, kad tas krēms ir dermatoloģiski testēts un piemērots jutīgai ādai.
Agnes, jā, gribu tieši, jā.
Kad, nu jā, tās smaržu sastāvā vispār ir grūti saprast, nu, tās visas vielas, kas slēpjas zem šī nosaukuma par fjumi, jeb aroma, jo tur var slēpties vairāki desmitu vielu, un daudz arī varbūt ļoti alerģiski, sevišķi bērniem, tāpēc varbūt arī šīs problēmas jau ar ādu sāsinās agrākā vecumā un palielinās. Un arī nagu lakas, man šķiet, gan bērniem nav vajadzīgas, jo tāpat tās ir diezgan agresīva ķīmija, kas tur tiek likta, un gan arī dažādi šie mikroplasmasas nereti ir arī nagu lakās un dažādos skrubjos un pīlingos, kas gan piesārņo vidi, gan arī cilvēku organismā var nonākt un radīt nelabvēlīgi ietekmi.
Bet vecākiem jau cerība, ka tajās nagu lakās, kas ir īpaši domāts mazām meitenēm, nu, ka tur tomēr nebūs tās kaitīgās vielas.
Nu, to nevar tā konkrēti pateikt, jo bieži vien šie ražotāji ir Ķīnā, un šis sastāvs ir, nu, neprognozējams bieži vien, un arī viņu izlasīt ir gan grūti, gan citreiz uz šīs nagu lakas nemaz nav šis sastāvs, un tad ir jāprasa pārdevējam atsevišķi, ko nu, ne visi to dara.
Mm-hmm. Bet no otras puses varētu teikt, ka tas atkal tā labi varbūt, jo tas jau ir tāds rituāls, kāpēc tad tie mazie bērni varbūt skatās ne tikai uz influenceriem, bet skatās arī uz saviem vecākiem, galvenokārt uz mammu, kā viņa rīkojas, kā viņa, teiksim, mācās tiešām šo ādu kopt, dara to kopā, varbūt uzliek kādu masku, piemēram, kopā ar mammu, vai mamma tieši šādā rituālu veidā var atkal izstāstīt, kā vajadzētu un ko vajadzētu.
Nu, es šim ļoti piekrītu, jo es domāju, ka tas tā vēlme pucēties diez vai viņa rodās ne no kā. Līdz ar to tas mūsu darbs, kā mēs varam varbūt pareizāk un pēc iespējas, nu, labāk tam bērnam arī ļaut izpausties, Jo, ja mēs visu laiku teiksim, nē, tas nav tev, tas ir tikai man. Nē, šitas ir man. Šito, nē, tikai es drīkstu paaugsties, tad nagus lakos. Un beigās sanāk, ka tas bērns nesvien, bet kāpēc? Mēs taču esam kopā, mēs esam ģimene, mēs varētu kopīgi rūpēties. Un tieši tajā brīdī, jā, teiksim, pat varbūt kopīgas mācības, kopīgas saruna ar dermatologu, kā mēs varam kopīgi saruna ar kosmētiķi, kas ir tas maigais, ko var darīt gan bērns, gan mama, jo šāda interesi parādījusies.
Tā kā kopīgi aiziet uz vizīti un šīs Jā. Lietas izrunāt. Mēs vairāk tomēr par meitenēm šodien runājam. Mazām meitenēm un jau lielākām meitenēm. Kā ir ar tiem puišiem? Arī dzen, tomēr mūsdienās jau varētu teikt, ka arī puiši interesējas un ja ir problēma, nāk un risina un nekautrējas.
Jā, nāk arī puiši, bet savā praksē es novēroju tādu lietu, ka nerad puiši nāk, tāpēc, ka mammas piespiež nākt. Bet tāpat arī vecāki vīrieši pēc tam nāk, tāpēc, ka sievas piespiež nākt, bet pašiem viņiem netraucē un nemaz negrib to ādu ārstēt. Un tad īstenībā rodas problēmas, jo nu, tā veiksmīgā ārstēšana, tas panākumi ir abas divas puses iesaistīts, gan tas ārsts, gan tas pacients, bet ja tas pacients pats īsti nevēlās to savu ādu ārstēt, nu, tad ir grūtāk, jā.
Kā ir ar tiem puisiem?
Nu, es atkal teiktu ļoti individuāli. Katrs un ir puiši, kuri tiešām, arī kad mēs gribētu kādu no terapijām, viņi arī pasaka, es neko nesmērēšu. Un viss. Un mamma var lekt aizmugurē un spiekt un uzstāt, un bērns ir skaidri pateicis. Un tad mēs cenšamies atrisināt, ko tad tas bērns darītu. Kas būtu tās rekomendācijas, kas varētu palīdzēt un ko mēs varam, par kurām mēs varam ar bērnu vienoties. Un ir atkal otra puse. Jā, man ir bijuši arī jaunieši, arī puiši, kuri, ja nav trīs pakāpju attīrīšana, pēc tam serumiņš, pēc tam kremiņš, tad kas jūs par dakteri? Kā man vajag tikai maigi attīrīt, uzlikt mitrinošo kremu ar saules aizsegu filtru un viss? Un tām cilvēkam arī man patiesībā sakot ļoti patīk jūsu vārds rituāls. Jo daļa cilvēku var izvēlēties, ka šis attīrīšanas rituāls vakarā pusstundu viņam ir vajadzīgs. Bet klasisks vīriešu dzimuma pārstāvs, ja es ņem piedāvāšu trīs pakāpju attīrīšanu, tad sarumiņu un pēc tam mitrinošo krēmu, nu viņš skatītos, jo mēs tiešām biežāk pat cīnamies to pašu mitrinošo krēmu ādai, kura iekaist augstumā, ieteikt, uzlikt, jo daļai vīrieši ir šis iedoklis, kad, kas es kaut kāda dāma esmu, ko man te tagad zieķēt, ja tas ir medikaments, jā, to es varu šeit tad uzlikt. Bet ja tas izskatās pēc mitrinošu krēmu un ir nopērkams aptiekā pie ādas kopšanas sadaļas, tad nē, tas nav priekš.
Nu jā, un tad atkal tie puiši skatās uz saviem tēviem un jā, dažādi notiek, kā jūs sakāt, bet tomēr, ja mēs runājam par bērniem, par pusaudžiem, tad tas ko... kas jau izskanēja sarunas laikā un kas būtu tas vēlamais un kas nav pārspīlēti, tā tad attīrīt, mitrināt un aizsargāt pret sauli. Un mums vēl Agnes piebilst, ka tieši tā jāpievērš uzmanība ražotāja valstī un ja produkts ražots Eiropas Savienībā viss kārtībā, bet ja visa informācija nesaprota hieroglīfos, nu piedodiet lietot šādu produktu, es neriskētu kur nu vēl bērnam. Lika mums aizdomāties dakteres Garda Bērziņa un Alise Balcere. Šeit pie mums studijā bija arī Agnese Meija Toropo, Baltijas vidus foruma vidus eksperta. Paldies, ka klausījāties un iesaistījāties mūsu sarunāto, jums saka raidījuma producents Sarmīt Kolāte, arī dzen Toms Šits un Ineša Štrāla un es Mairidz Notiņa šeit pie mikrofona. Un rītu tikšanos ģimenes studijā jūs aicina man kolēģe Agnese Linka. Viņa tiksies ar Eviju Bajeri. Evija dzīvo Šveicē un viņai ir 16-gadīga meita Mare. un viņas abas ir kaislīgas ceļotājas, bet Mara ir bērns ar īpašām vajadzībām, un par spīti tam viņas abas regulāri dodas tuvākos un tālākos braucienos un piedzīvojumos, un bieža revīs pašas stūrētu ērtai dzīvošanai pielāgotu busiņu, piemēram, viņu pagājušās vasaras ceļojums uz Latviju bija 6 nedēļas garš, un Evija sarunā īpaši uzsver, ka nav jākautrējis par vēlmi arī dzīvi, ar īpašu bērnu dzīvot pilnvērtīgi, vajag tikai uzdrīkstēties, mēģināt un pēc iespējas vairāk darīt to, kas katram pašam patīk. Nu, par to tā tad rīt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien. Visu labu!